der er langt ned. Det er helt sådan underlig tæt mørke. Og så er der altså stormflod ved bunden. Det er sådan et urdyb at kigge ned i. Der er bange ansigter og drenge, der kalder dernede fra. Jeg tror faktisk ikke, at angsten gjorde noget som helst ved min tro. Ulykken gjorde nogle ting ved min tro. Vi var seks drenge afsted i Norge. Mine forældre, min far og nogle af hans søskende ejer den her hytte. Og så havde vi bare en lille uge der på øen. Vi skulle fiske og hygge os. Og så havde vi aftalt, at vi skulle om onsdag den 18. august, der skulle vi afsted på en holmetur. Vi sejler ud med båden, og så finder vi en lille skærgårdsø, hvor der ikke bor mennesker. Og så er man fri til at lege der hele dagen. Og vi tog båden ud i sol, høj sol og frisk vind. Og sejler afsted, og vi skal sådan runde en pynt. Og da vi kommer derud, så er bølgerne simpelthen så kraftige, at jeg vurderer, at hvis vi skal sejle ind det sted, som jeg kender til, ind igennem sådan en lille sluse, så der kommer vi ikke ind uden at smadre båden, fordi bølgerne er så kraftige. Så vi beslutter os for at vende. Og kort tid efter vi har vendt båden, så får vi motorstop. Motoren har taget vand ind, og vi kan ikke få startet motoren igen. Og så er der en af gutterne, der skal til at finde telefonen frem for at ringe efter hjælp. Og så kommer der en bølge, som knækker ind i båden og fylder båden med vand lige så stille. Vi gør, hvad vi kan for at få vandet ud af båden. Det nytter ikke noget, så vi ender med at hoppe i vandet. Og vi er ikke særlig langt fra land på det her tidspunkt. Vi er måske 200 meter fra land. Men der er for kraftig strøm og for høje bølger til, at vi kan svømme ind den vej. Så vi vender snuden mod den nærmeste bred, som ikke er den. Og så svømmer vi sammen. Og vandet, det er nok 16 grader eller sådan noget, og lige så stille, så køles vi ned. Og vi ligger der i en del timer. Og på et tidspunkt, så kommer der et sejlskib. Og vi gør, hvad vi kan for at få kontakt til det her sejlskib. Men der er ikke nogen hjælp at hente der. Sejlskibet ændrer kurs, og så er vi ladt alene i vandet igen. Og vi... der er en af gutterne, som er livredder, som er med i vandet der, som siger, nu skal vi simpelthen bare svømme ind, alt hvad vi kan, ind mod land. Og på det her tidspunkt har vi nok svømmet fire timer eller sådan noget, tror jeg. Og nogle af drengene er begyndt at give op. Og så mærker jeg også, at nu kan min krop heller ikke mere. Og jeg går under vand. Og det gør jeg et par gange. Første gang jeg går under vand, så bliver jeg enig med mig selv om, at det er ikke her. Det stopper. Og jeg får kæmpet mig op igen. Og anden gang jeg går ned, der går jeg ned sammen med en af de andre gutter. Og han er sådan lige under mig. Og solen danser lidt i bølgerne, og jeg kan sådan, han har lukket øjnene, og jeg kan se ham lige en meter under mig. Og så lukker jeg selv mine øjne. Og så mærker jeg en arm omkring mit liv, og jeg bliver hævet op og kigger ind i øjnene på livredderen, som bare råber til mig: nu skal du tænke på dem derhjemme. Nu skal du tænke på din søster. Du skal tænke på dine forældre, og du skal tænke på mig. Og så tager en livredder greb om mig, og så svømmer han i 5 kvarter med mig på slæb. Og der ved jeg, at vi når land. Næste morgen vækker han mig. Livredderen siger: Niels, jeg tror, du skal ringe hjem. Og så ringer jeg hjem. Så er det min far, der tager telefonen. Og det eneste, jeg kan sige, det er: far. Der er langt ned. Og så er der altså stormflod ved bunden. Et urdyb at kigge ned i. Der er bange ansigter og drenge, der kalder. Så ser jeg et skær af noget i horisonten, som sådan forsvinder og kommer tilbage under bølger, over bølger. Det er en kilde af lys, en orange-rød stribe, som sender en altså sådan varm glød ind over bølgetoppe, men bliver jo også mast af bølger, og ja, bølgerne sådan rejsen sig op og ned. Jeg har ikke i mit liv sådan for alvor tvivlet på Gud. Men jeg har tvivlet på, om han vil mig det godt. Jeg tror, på det tidspunkt, der kunne hverken mig eller livredderen tænke langt frem. Så heldigvis var der nogen, der kunne tænke for os. I hvert fald i nogen henseender. Og blandt andet det her med at få samlet alle de pårørende i en eller anden tryg kontekst, hvor der var en sjælesørger, en psykolog osv. til stede, som kunne styre og lede den dialog, som skulle være. Det tror jeg sådan set var en klog beslutning. Også fordi, at vi begge havde indvilliget i, at vi gerne ville fortælle historien. Så de fik den fra os. Der var altså en stor, stor stilhed. Kun sådan brudt af regelmæssige snøft og sådan tårer og sådan ja, små forsigtige udbrud af, at man rømmer sig eller sådan. Der var sådan en ja, det var et tungt rum, et stille tungt rum. Vi sad tæt. Men vi fortæller den her historie, og så er der en tid efterfølgende, hvor der er plads til nogle spørgsmål, Og det var enormt skrøbeligt, altså. Fordi der sidder nogle mennesker, som har mistet. Og vi sad og var de overlevende. Jeg tror, der var en stor portion af sådan skyldfølelse, der sådan svævede hen over det der og i det der, og jeg er indrettet sådan, at jeg har sådan en, ja, det er jo sådan set meget godt at have sådan en grundlæggende tro på, at folk godt kan lide mig. I det her rum, der blev jeg i tvivl om det. Og det kan jeg ikke sådan genkalde mange andre situationer, hvor jeg har været i tvivl om det. Og det ender også med, at der er en, der stiller et spørgsmål på et tidspunkt, som gør så ondt, at jeg er nødt til at lægge mig ned og kryber sammen i første stilling, og så hulker jeg bare. Hvorfor tog du Niels? Hvorfor redde du Niels? Det spørgsmål kan jeg godt forstå. Men det gjorde simpelthen så ondt. Særligt fordi, at der i det spørgsmål jo blev placeret skyld hos livredderen, på livredderen. Og det kunne jeg ikke bære, at han skulle bære, når han havde båret mig. Han er uskyldig. Og i eftertiden var der jo... Der var jo en, vi skød med skarp på i eftertiden. Fordi vi synes, at det var fair at bede til de, der ride af magten og æren og ansvaret i evighed. Amen. Og så lod han fire svømme til det stille vand. Og det er et kæmpe mysterie. For mig var det enormt indgribende i den måde, jeg ser Gud på. Fordi jeg fra barns ben jo har fået sådan en, Gud sætter englevagt, Gud passer på os, Gud han er beskytter, han er din far. Og jeg tror jeg har haft sådan et billede af ham som en kaptajn, som en, der ledte mig, som viste vej for mig. Og her i vandet, på havet, der vendte kaptajnen med ryggen. Og det må kaptajnen ikke. Og hvis han kunne vende mig i ryggen, jamen så kunne jeg vel også vende mig fra ham. I mit ord var Gud kæmpestor. Men i min verden var han meget, meget lille. Altså, jeg tror, han passede ind i nogle bestemte systemer og kasser, som han bare sådan fuldstændig knuste, da ulykken indtrådte. Jeg tror også, det var det, som det hele handlede om. Hvem er du så? Det var en kæmpe rejse og landede i, at der ikke er en kasse. Men mysteriets Gud kan jeg godt lide at tro på. Fordi mysteriets Gud fortæller mig Gud, jeg ikke forstår. Og helt grundlæggende, hvis man skulle sætte det på spidsen, så kunne man sige, hvis jeg forstod Gud, var han så Gud? Fordi i sidste ende, så er det her meningsløst. Altså det er meningsløst. Det giver ikke nogen mening. Og det er derfor, jeg falder på knæ for mysteriets Gud og siger, du her, du bestemmer. Jeg har ikke i mit liv sådan for alvor tvivlet på Gud, men jeg har tvivlet på, om han vil mig det godt. Og hvis man har den tvivl, kan man så godt sige med ro i sindet, du er herre, det er dig, der bestemmer. Det jeg kommer frem til, det kan jeg godt. Jeg stoler på, at han ved bedst.
Du har lyttet til en podcast i serien Blændende Mørke med mennesker, der har set ind i sjælens mørke og fundet ny erkendelse der. Niels er i dag familiefar og stort set fri af den angst, der fulgte ham i en længere periode efter ulykken. Men hans gudsbillede er for altid forandret. Hør også de andre fortællinger i serien ved at søge på fællestitlen Blændende Mørke. Musikken undervejs var fra Anna Kendings Nordic Broken, og serien er produceret af Folkekirken Vesterbro.